Уважаеми брати и сестри и драги приятели, когато четем текстовете на Свещеното писание, на Библията, оставаме с ясното впечатление, че в Божиите действия с нашия свят има строга хронология. И Бог спазва стриктно тая хронология в своята програма, в своя план. Можете да срещнете примерно израза. Исус казва: времето се изпълни, затова покайте се и възприемете Евангелието. Изразът времето се изпълни означава стриктно, точно спазване на една предварително определена хронология. Точно време. Павел пише в едно от своите послания: когато времето се изпълни, Бог прати своя син, който се роди от жена и така нататък. Когато се изпълни времето, какво означава това? Това означава, че в Божиите действия, в Божия план, има строга, точна хронология. Можем да кажем, че всички пророчества на Библията, всички събития и факти са фокусирани в две светли точки. Цялата Библия, всичките и факти също са насочени в две, се събират в две светли точки. Кои са те? Първото и второто идване на Исус Христос. Апостол Павел казва, че Христос дойде веднъж, и той пише това даже на юдеите, на евреите, в посланието към евреите, 9 глава 28 стих, Христос дойде веднъж, за да извърши изкуплението, да спаси човешкия род. Но той продължава и казва: сега ще дойде втори път, сега ще се яви втори път, и добавя пояснителните изрази: не за да се занимава вече с греха. Това той е направил при първото си идване, но ще дойде за спасението на тези, които го очакват. С други думи, ако и ние тази вечер сме част от тези, които го очакват, които се подготвят, които го чакат с нетърпение, Бог ще вземе и нас. Дали сме от тези, които искрено го очакват да дойде? Значи в този пасаж фактически Павел, този знаменит и ерудиран мъж, съпоставя двете пришествия на Исуса Христа. Първото и второто. И ние казваме, че изследването на Библията показва, че всички библейски факти и пророчества са насочени към тези две светли точки. Първото пришествие на Исус Христос вече е за нас история. Трябва да се обърнем назад, за да го видим, преди 2000 години. Сега ние очакваме другото славно събитие. Това е второто идване на нашия Спасител Исус Христос. Второто пришествие. Това величествено второ пришествие, което никоя фантазия не може да си представи. Епохата, която предшества това събитие, драги слушатели, в Библията е наречена времето на края или последното време. В книгата на пророк Даниил, която разглеждаме вече в продължение на няколко месеца, този израз се среща няколко пъти. Времето на края. Времето на края или последното време. Това е едно точно определено време, един точно определен период, който ще предшества непосредствено това велико събитие, идването на Исус. От кога започва да тече така нареченото последно време или времето на края? В нашите минали беседи ние обстойно се спряхме на този въпрос. Сега само ще припомня, понеже все пак той е във връзка с темата, която ще разгледаме тази вечер. Книгата на пророк Даниил, 11 глава, 35 стих. Когато в този текст се говори за гоненията на верните християни през средните векове, казва се: дори някои от разумните ще паднат, за да бъдат опитани, да се очистят и да се избелят до края на времето. Или по-точно в еврейски оригинал, до времето на края. Значи ще паднат, ще бъдат преследвани, за да бъдат опитани до времето на края. Значи този стих показва всъщност, че преследванията през средните векове трябваше да продължат до един момент, от който започва времето на края. Историческата справка показва всъщност, че в 1798 година, когато френските революционни войски сломиха мощта на средновековната църква, съкрушиха папската мощ, с това фактически спряха и всички преследвания. И защото тук се казва, че преследванията ще продължат именно до времето на края и преследванията спряха в 1798 година, затова недвусмисленото заключение е, че последното време започва от 1798 година. Значи преди около 200 години е започнало вече да тече последният период на световната история. В Божието Слово, скъпи приятели, отделено на това последно време много голямо внимание. Това е забележително време. Описано е с най-големи подробности, със своите характеристики. Изобщо, в Библията намираме една съвършена картина на така нареченото последно време. С всички основни качества, характеристики и свойства на това последно време. В политическо отношение, социално, културно, религиозно, научно-техническо. Изобщо дадена ни е една завършена картина на последното време. За да не бъдем заблудени, за да можем точно да преценим дали живеем вече в последното време или има още много да чакаме. Всичките тия текстове, цялото това обследване, драги слушатели, показва, че ние живеем вече дълбоко в така нареченото последно време, във времето на края. В нашето разглеждане на книгата на пророк Даниил, ние стигнахме до четвъртия стих на 12-та глава, на последната глава на Данииловото пророчество. Тази вечер ще разгледаме именно този знаменит четвърти стих, който представлява един от най-интересните белези на последното време. Един от най-интересните симптоми на нашето съвремие. Фактически, последната пророческа картина, последната пророческа верига, най-голямата, най-обстойната, завършва с третия стих на 12-та глава. Започва от първия стих на 11-та глава и завършва с третия стих на 12-та глава. И четвъртото видение, четвърта пророческа верига е приключила вече. Тогава, последните думи на ангела, който всъщност предава тези видения на пророка, са именно този четвърти стих. И тези думи на ангела представляват едно увещание, даже една заповед, която Даниил трябва да изпълни сега именно в края, когато е задължен да запише всички тия неща, които съставляват неговото грандиозно пророчество. Ангелът му казва в четвъртия стих: А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето. В еврейски оригинал, до времето на края. Когато мнозина ще я изследват и знанието за нея ще се умножава. Ето какво напътствие получава Даниил тук. Приключило е видението, приключили са всички видения, идваме в края вече на Даниилото пророчество и ангелът му казва: А ти, Данииле, затвори думите, запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват и знанието ще се умножава. Наистина, драги слушатели, това е едно знаменито пророчество, записано около 520-30 години преди Рождество Христово и отнасящо се до нашето време днес. Значи това е едно пророчество, записано преди около 2500 години и говори за нашето съвремие, за така нареченото последно време. Нека разгледаме сега всичко това така по-детайлно. Затвори думите и запечатай книгата до края на времето. Какво означава всичко това? Даниил трябваше просто да сложи край, да затвори своята книга, да сложи печат, за да не се отваря вече. Дали означава всичко това? Тази инструкция, драги слушатели, не се отнася за цялата книга на пророк Даниил. Защо? Историята показва, че една голяма част от книгата на пророк Даниил е била разбирана от миналите поколения, от християните през цялата християнска ера и е носила много благодат, много благословение, много утеха и много мъдрост за вярващите през всички векове на християнската ера, през тези 2000 години християнска ера. Но за кои части по-специално се отнася тая инструкция? Затвори думите и запечатай книгата до края на времето. отнася се по-специално за събитията на последните дни, на последното време. За събитията в нашето съвремие. И особено за един пророчески период, за най-дългия пророчески период, именно така наречените 2300 денонощия, върху които ние се спряхме подробно в нашите минали беседи. В Даниил 8 глава 14 стих се говори именно за този период, за този най-дълъг откъслек от време, пророчески откъслек от време. 2300 денонощия, пророчески дни, които означават буквални, исторически 2300 години. В съгласие с Божия принцип, библейския принцип за измерване на времето. Един символичен ден представлява една действителна историческа година. 2300 символични дни или денонощия представляват 2300 години. И това е единственият пасаж, в който този период се намира, Даниил 8:14, и представлява най-дългият пророчески период в свещеното писание. И така, това напътствие, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, се отнася за събитията на последното време и респективно за тези 2300 денонощия, 2300 години. Ние тогава видяхме, че това пророчество беше направило изумително впечатление на самия пророк. То беше действало така мощно на неговата нервна система и на неговия интелект, че Даниил се разболя и известно време не можеше да дойде на себе си. Толкова силно го е впечатлило това забележително пророчество, 2300 денонощи. В края на 8 глава се казва в 26 стих: а казаното за денонощията е верно, му казва ангела. Все пак обаче, запечатай видението, защото се отнася до далечни дни. Тук имаме едно допълнително потвърждение, че последната инструкция, запечатай, се отнася преди всичко за този период от 2300 години. Запечатай видението, защото се отнася до далечни дни. 14 стих казва до 2300 денонощия, 26 казаното за видение за денонощията е верно, но все пак запечатай видението, защото се отнася до далечни дни. Защо е направено така? Защо Бог е направил така? Защо Той е наредил тези пророчества, специално това за 2300 години, да бъде разпечатано и разбрано едва в края на световната история, едва в последните дни? Поради няколко причини. Първо, защото когато наближи историческото изпълнение на едно пророчество, то по-добре може да бъде асимилирано и разбрано от съответното поколение, от съответната генерация. Ако аз ви предскажа сега някакво събитие, което ще стане някъде по света след 800 години, какво ще разберете от това? То за вас е някакво далечно бъдеще, неясно. Но когато настъпи съответното време, когато се получи вече съответната политическа, историческа и културна, религиозна конюнктура в обществото, тогава това пророчество може да бъде по-добре разбрано и по-добре асимилирано. Затова Бог е допуснал това грандиозно пророчество да бъде разкрито и разбрано едва в последните дни на земната история. Второ, защото когато пророчеството се разкрие именно във времето, за което се отнася, то може да бъде най-полезно, то ще е най-полезно за човечеството. Едно пророчество, което е далечно след 500 години, за нас, за нашето общество няма никаква полза. Но когато пророчество е за съответната епоха и общество, то е полезно вече за това пророчество. И още нещо, защото тогава това пророчество може да бъде проповядвано на света, може да бъде прокламирано и много хора биха намерили светлина в това проповядване. Кога беше разпечатано това пророчество, драги слушатели? Има едно второ пророчество. Ние сме казвали при нашите разглеждания, че принципът в така философията на Даниилото пророчество е в последицата от различни видения, които минават през едно и също историческо пространство, но като всяко следващо, в тези четири големи вериги, всяко следващо гради върху предходното и дава допълнителни детайли, допълнително изяснява нещата, докато се стигне до края, до 11 глава, последното видение. Но и онези неща, които пък са загатнати само в Даниилото пророчество, са изяснени в книгата Откровение, в края на Новия Завет, Откровението на апостол Йоан. Така че Даниил, пророчеството на Даниил и пророчеството на Откровението са тясно органически свързани. Затова се препоръчва от библеистите, от теолозите, тези две книги, Даниил в Стария Завет и Откровението на Новия Завет, да бъдат изучавани съвместно. Тогава яснотата е много по-голяма. И така ние четохме в четвъртия стих на 12 глава, Данииле, затворих думите и запечатай книгата до последното време. Можем да намерим някакво пророчество някъде, в което пък се говори за разпечатването на това пророчество. Да, това можем да намерим, но къде? В книгата Откровение. Я ще прочета Откровение 10 глава, първи и втори стихове. И видях друг силен ангел, който слизаше от небето, облечен в облак. На главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето и краката му като огнени стълпове. И държеше в ръката си разгъната книжка. Разгъната или разпечатана книжка. И като положи дясната си нога на морето, а лявата на земята извика с висок глас, като когато река е лъв. Кой е този мощен ангел, чието лице свети като слънцето, краката му са като огнени стълпове, стъпал с единия крак върху континентите, с другия островите, морета и континенти, обхваща целия свят? Драги слушатели, няма да се впускам в подробности тук. Едно сравнение с описанието на Исус Христос в Откровение 1 глава показва, че всъщност това е сам Исус Христос. Държи в ръката си разгъната, разпечатана книжка. Какво значи това? За никоя друга книга в Библията, освен за Данииловата, не е казано, че е запечатана. Единствената книга в Стария Завет, за която се казва, че е запечатана, е Данииловата книга. А тук се говори за разпечатана книга всъщност. Поради факта, че в Откровение 10 глава този мощен ангел, сам Исус Христос, говори събитията на последните дни, както след малко ще видим. И поради това, че Даниилото пророчество се казва запечатай го до последните дни, логично е да приемем, че тази разпечатана книжка, която Исус държи в ръката си, всъщност не е никоя друга, освен Данииловото пророчество. И то по-специално онези части на Данииловото пророчество, които се отнасят за последните дни и са свързани с 2300 години. Според пророчество, както видяхме, разпечатването трябваше да стане, когато настъпи времето на края последните дни, т.е. след 1798 година. Скъпи слушатели, това пророчество, Даниил 12, 4 стих, е наистина знаменито. Вижте как блестящо се изпълни то в историята, в историческите факти, които аз бързам да представя сега пред вас. Какво се казваше тук? А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват. Това показва, че когато настъпи края на времето, 1798 година, трябва в историята да търсим някакви събития, при които много хора започват да изследват Данииловите пророчества. Изпълни ли се това пророчество? Стана ли така наистина в история, драги слушатели? До 1798 година протестантите на Запад са разбирали много части от Даниилото пророчество. Примерно, те са разбирали смисъла на Навуходоносоровия сън, втората глава. Те са разбирали, че златото, среброто, медта и желязото представляват именно тези четири световни империи. Разделението на 10 пръсти представлява разделена Европа. Те са разбирали много добре протестантите на Запад. До това време, до 19 век, са разбирали много добре Даниил 7 глава. Тези зверове, че представляват пак тези империи. Разбирали са много добре малкия рок, че представлява всъщност средновековната църква, папската институция. Даже Нютон, малко по-късно, този знаменит човек, Исаак Нютон, наречен украста на човешкия род, е написал покрай всичките си научни изследвания в математиката, физиката и астрономията, написал е 2 тома изследване на пророчество на Даниил и Откровение, защото е бил дълбоко религиозен човек и се е интересувал от библейските пророчества. Така протестантите са познавали добре малкия рок от 7 и 8 глава. Разбирали са добре смисъл на 70-те седмици в 9 глава. че това е едно чудесно пророчество за идването на Месия, появяването на Месия Исус Христос. Имало обаче един въпрос, който не е бил познат и разбиран от никой християнин в целия свят по това време. Началото на 19 век. Кой е бил този въпрос? 2300 години. 2300 денонощия. Никой не е разбирал това пророчество. И по-специално връзката между 2300 години и 70-те седмици, нещо, което в миналите беседи подробно изяснихме. Точно това е било неразбирано и неизвестно. Християните не са го разбирали. Но пророчество казва, че като настъпи последното време, мнозина ще изследват това пророчество и ще го разберат. Действително така и става. С настъпване на последното време, края на 18 век и началото на 19 век, просто в Европа, Западна Европа и в Америка се пробужда голям интерес към книгите на Даниил и Откровението. И много автори, християни от различни деноминации, в различни части на света, хора, които не са се познавали, не са имали нищо общо помежду си, приблизително едновременно насочват вниманието си върху Даниил, 8 глава, 14 стих, 2300 денонощия. Излизат печатни материали, брошури, статии, книги върху по този въпрос. Можем да споменем някои имена. В Южна Америка католикът Мануел Лао Кунца прави тези изследвания и стига до убеждението, че този период от 2300 години трябва да завърши в 1844 година. След това Вилиам Милър в Северна Америка прави също изследвания заедно със своите сътрудници. Франсуа Госен във Франция, Йохан Бенгел в Германия, Едуард Ирвин в Англия, доктор Кападозе и Хенце Петър в Холандия, един евреин, английски евреин, Йосиф Волф, който бил въодушевен от тази идея, тръгнал да проповядва тези неща в Близкия и в Средния изток в продължение на много години. И така постепенно, драги слушатели, светът бива просто просветлен от тези идеи. По това време, началото на 19 век, християнският свят е мислил, че до второто пришествие има още стотици и хиляди години. И никой не се е интересувал. Ни православни, ни католици, ни протестанти от второто пришествие. Но изследването на тези пророчества, нали, съгласно това, този стих, който сега разглеждаме, довежда голяма част от християнския свят до убеждението, че близкото, че Христос скоро ще дойде. Че това второ пришествие на Исус Христос е едно близко събитие. Днес това е една световно разпространена истина идея в цял свят. И днес това убеждение, че Исус скоро ще дойде и ще настъпи края на световната история, е основа на световното адвентно движение. Коя е последната дата на всички библейски пророчески периоди? И къде е дадена тя? В Откровение 10 глава, тази глава, в която се говореше именно, че този мощен ангел държи в ръката си разпечатана книжка, в същата тази 10 глава четем в 5 и 6 стихове. А ангелът, когато видях да стои на морето и на земята, издигна десницата си към небето и се закле в живеещия до вечни векове. Това е Бог Отец, който е създал небето и каквото има в него, земята и каквото има по нея, и морето и каквото има в него, че не щеше да има вече бавене. Но в оригиналния текст не щеше да има вече време. Не щеше да има вече време. И че в дните на гласа на седмия ангел, когато се приготви да затръби, тогава щеше да се изпълни тайната на Бога, както той е благовестил на своите слуги, пророците. Тайната на Бога, това всъщност е спасението, спасителният план. И че в дните на гласа на седмия ангел, когато се приготви да затръби, без да се впущам в подробности, седмият ангел започва да тръби в 1844 година и това е последното тръбене, така образно казано, в историята. Това означава, драги слушатели, като този мощен ангел, който е сам Исус Христос, казва, не щеше да има вече време. Христос се заклева в Бог Отец и казва, няма да има вече време. За какво време става дума тук? Факта, че веднага седмия стих казва в дните на гласа на седмия ангел, когато се приготвя да се търви, а това е 1844 година, а 2300 години завършат 1844 година, всичко това показва всъщност, че всички пророчески периоди в Библията завършват в тази година. Няма да има вече време, т.е. няма да има вече пророческо време. Няма да има пророчески периоди. Защото Библията ясно казва, че след 1844 година няма други пророчески периоди за изпълнение. Това е последната дата на библейските пророчески периоди. Да дойдем пак да се върнем към нашия основен стих в Даниил 12 глава, 4 стих. Затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват. Видяхме как в началото на 19 век, когато започна така начин на последно време, мнозина в целия свят започнаха да изследват ново изследване на книгите на Даниил и Откровението. Но още нещо се казва тук. И знанието за нея ще се умножава. Това е последната мисъл на 4 стих. Но обърнете внимание, драги слушатели, че тук думичките за нея са написани курсивно, т.е. с наклонени букви, което показва, че в оригинала не съществува. Даниил е написал всъщност: и знанието ще се умножава, без за нея. И знанието ще се умножава. Думичките за нея са добавени от издателя, от редактора и така нататък, по тяхно осмотрение. Но нас ни интересува това, което самият Даниил е написал. И знанието ще се умножава. Когато мнозина ще я изследват. Значи тук имаме фактически две неща. От една страна, когато настъпи последното време, започва напрегнато изучаване на пророчествата на Библията, респективно Даниил и до Даниил Откровението. И второто е, и знанието ще се умножава. Изобщо човешкото знание. Не само знанието за Библията, не само теологичното знание, но изобщо човешкото познание ще започне да се увеличава. Значи това пророчество предсказва някакъв голям прогрес на човешкото знание, някакво необикновено развитие на наука, на техниката, на някаква научно-техническа революция, като се почне от така нареченото последно време. Изпълни се това пророчество, драги слушатели? Да, наистина, блестящо се изпълни това пророчество. Нека хвърлим поглед сега върху развитието на човешкото знание след 1798 година. Най-напред настъпи революция в превозните средства. Когато се откри парната машина и след това двигателите с вътрешно горене, след това по-късно и реактивните двигатели, електрическата енергия беше впрегната, ядрената атомоядрената енергия беше впрегната и всичко това скъси разстоянието. Сега вие за няколко часа фактически може да минете от Европа в Америка и така нататък. Докато преди скоровите трябва да се пътува няколко седмици. Стана революция в превозните средства. И това фактически улесни евангелизирането на света. Ние не бихме могли да евангелизираме хора над 6 милиарда. Днес вече ние сме минали 6 милиарда, ако нямаме такива бързи, мощни средства за комуникация. Превозни средства. Наистина настъпи революция в превозните средства. Знанието ще се умножи в последното време, е записал Даниил преди 2500 години. Значи в продължение на 2300 години конете, магаретата, каруците, воловете, това е бил превоз. А само от 150-200 години насам, вижте какъв технически прогрес в превозните средства. И това направи възможно световното разпространение на Евангелието за кратко време. Всичко това е допуснато от Бога, за да може наистина в последните дни Евангелието да се разпространи бързо в целия свят. В това последно време беше конструиран радиоапарат, телевизия. Днес има стотици радио и телевизионни станции, които непрекъснато, нон-стоп предават, проповядват пророческите вести за скорошното завръщане на Спасителя. Милиони хора чуват тройната ангелска вест, веста за второто пришествие, истините на Библията, Христовата любов, Божия закон, благодарение на радио и телевизионните станции, които опасват като мрежа целия свят. И в такъв случай колко бързо би могъл светът да бъде евангелизиран. След това, книгопечатането се модернизира. Лингвистиката се разви. В Съединените щати, последния път миналата година, когато бях в нашето издателство, в Hagerstone, Review and Herald, аз видях тези чудни машини, които печатат по няколко хиляди страници на час. Може да си представите, какви са тия печатни машини, модерни. И това модернизиране на книгопечатането и развитието на лингвистиката, заедно с основанието на много библейски дружества в целия свят, спомогнаха за превеждане и разпространяване на свещеното писание между всички народи. Днес Библията е преведена на 2300-2500 езици, наречия, части от нея и стотици милиони екземпляри, без да преувеличавам, стотици милиони екземпляри от Библията или части от нея биват разпространени всяка година в целия свят. Отиват. Както виждате, ето този научно-технически прогрес съдейства непрекъснато за разпространяване на Евангелието. И се изпълняват думите на Исус в Евангелието от Матея, 24 глава, 14 стих. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена. Под вселена обикновено Библията разбира нашия свят, по цялата вселена, по целия свят, за свидетелство на всичките народи. И тогава ще дойде свършекът. Евангелието ще се разпространи, предсказа Исус в своята последна проповед. Но по какъв начин? Именно чрез развитието на човешкото знание, чрез увеличеното познание, чрез наука, чрез техника, Евангелието се разпространява. Археологията. Откриването на розетния камък при Розета в Египет, при Наполеоновата експедиция в Египет в 1798-99 година, розетният камък, драги слушатели, представлява една плоча от черен базалт. Но това е нещо изключително ценно. Днес се намира в Британския музей. Този розетен камък беше открит по това време при Наполеоновата експедиция в Египет и малко по-късно големият френски археолог Шамполион го дешифрира. Защото по този начин фактически беше дешифрирана тази древна писменост, сложните египетски иероглифи. Тогава се разбра смисъл на тези сложни египетски иероглифи и с това фактически блестящо се удостовери истинността на библейските събития. Всички библейски събития всъщност се удостовериха чрез археологията. И днес археологията продължава да се развива и непрекъснато открива нови, нови, интересни и ценни данни, които все повече и повече доказват фактите, събитията, описани в свещеното писание. Примерно за изчисляване на началната дата на 2300 години спомогна много Птоломеевият канон. Откритият Птоломеев канон, който представлява един хронологически списък на царете на Вавилон, Персия, Гърция и Рим. И тогава, съпоставяйки тези периоди на царуванията на тези царе, ние можем да открием точно 7-та година на Артаксеркс Лонгиман, т.е. началото на този период от 70 седмици, едновременно на 2300 години. Астрономията и космонавтиката разкриха чудесата на Божията Вселена. Нямам време и възможност сега да ви говоря за чудесата на астрономията днес, които явно показват действието на един виш разум навсякъде във връзките, в галактиките, звездите и така нататък. Тоест, съвременната астрономия ни дава една много здрава база за проповядване на Троената ангелска вест, по-специално на Първата ангелска вест. Откровение 14 глава, 6 и 7 стихове. И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде. И каза със силен глас: убойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. До сега хората са се покналяли на материята, на материалния свят, безбожието, атеизма. Но първата ангелска вест, заедно с тези открития в астрономията, които насочиха вниманието ни към чудесата на Вселената, ни казва, нека се обърнем сега от материята към създателя на тази материя, от творението към Твореца. Достатъчно сме обожавали творението, мъртвата материя. Нека да се обърнем към Твореца. Той е създал всичко. Обърнете се, тук се казва, поклонете се на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Поклонение на Твореца, на Създателя, на Вселената. Физиката разкри тайните на микросвета, строежна материя. Така фактически се създаде атомно-ядрената енергетика. Генетиката в биологията разкри законите на наследствеността, предаването на заложбите от родители на деца. И по този начин фактически се установи стабилността на биологичния вид. Не могат видовете така лесно да преминават един в друг. Видът е нещо много стабилно, една много стабилна формация. Гените, рибонуклеиновите киселини, дезоксирибонуклеиновите киселини, всичко това фактически показва истинността на библейските твърдения. Бог е създал основни типове, биологични типове, биологични организми в началото, растителни, животински и човешки, и те са стабилни и ще останат стабилни до край. Генетиката фактически доказа още веднъж истинността на Библията и в това отношение. Кибернетиката създаде електронно-изчислителната техника, компютрите и така нататък. Драги слушатели, всичко това е резултат на последните 150-200 години научно-техническа революция. Вижте как блестящо се е изпълнило Даниловото пророчество. Там се казваше, когато настъпи последното време, мнозина ще я изследват Библията и знанието ще се умножава. Човешкото познание ще се умножи в това време. Действително, в това така наречено последно време, от около 150-200 година, след 1798 година, ние сме преживяли тази мощна научно-техническа революция, която съдейства за бързото разпространяване на Евангелието и приключване на световната история. И така, още няколко заключителни думи. Пророчество, записано преди 2500 години и третиращо нашето време, се изпълнило и се изпълнява блестящо в наши дни. Тук трябва наистина да прощем, заслужава да се прощат думите на апостол Петър във второто му послание, първата глава, 19 стих. Той казва, и така, пророческото слово повече се потвърждава за нас и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място, докде се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. Похвалени са онези християни, които изучават прочест на Библията. Те са една много важна част на свещеното писание. И ние трябва да изучаваме при библейските прочества. И така пророческото слово повече се потвърждава за нас, казва апостол Петър. В оригинала, и така ние имаме сигурното, по-сигурното пророческо слово. Абсолютно сигурно. И вие добре правите, казва Петър, че внимавате на него, като на светило. Защо? Защото пророчество фактически показва километричните камъни. Показва времето, показва миналото. Когато се обърнем и видим кои събития са вече реализирани, къде живеем точно, както един мислител казва, който се потруди да изучи малката крива на извивката на времето, по която се възкачва, ще може да разбере по-добре бъдещето, което го очаква. И вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място, докде се зазори. Докде се зазори. Иначе без пророческото слово, ние сме в абсолютен мрак. Защо живеем? Какво означава човешката история? Какво време живеем, какво очакваме, какво ще дойде и така нататък. Ние нищо не знаем, но пророчеството ни дава една ясна ориентация. Ние знаем кога живеем, къде живеем, ние знаем какво очакваме, докъде ще стигнем. Ние сме напълно ориентирани, духовно посветени по отношение на времето. Нека изучаваме тези пророчества наистина, драги слушатели. И това пророчество, което разгледахме тази вечер, Даниил 12:4, и редица други белези показват, че ние действително живеем в последната епоха на историята. По отношение на духовно-библейска светлина и научни познания, ние сме най-привилегированото поколение днес. Най-родираният мъж на древността, апостол Павел, не е знаел това, което ние знаем. Исак Нютон не е знаел това, което ние сега знаем. Нашето поколение е най-облагодетелствано. Ние знаем много повече от Павел и от Нютон. Защото имаме предвид всичко, което е минало вече. Ние сме събрали една жетва от познания. Благодаря на това, че живеем в последния период на световната история. Но увеличеното знание означава и увеличена отговорност. Колкото повече знаеш, толкова по-отговорен си. Това казва Исус. Когато ние знаем повече, трябва повече да внимаваме в нашия духовен живот и да живеем един по-възвишен духовен живот. И аз искам да завърша с един последен текст от свещеното писание. Първото послание на апостол Павел до Солунците, 5 глава, 1 до 6 стихове. А за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише, защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем. Павел беше прекарал доста време в Солун и беше им изяснил тези неща и той им припомня и казва: няма нужда да ви пиша за годините и времената, когато бях при вас, аз ви обяснявах тези неща, вие ги знаете. Защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем. Господният ден, това е края, второто пришествие. Когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена. И никак няма да избегнат. Когато казват мир и безопасност, един крехък, нетраен, несигурен мир, някаква безопасност, някакъв мир се опитват хората да създадат. Но когато мислят, че нещо в това отношение са направили, непрекъснато в нашето време се говори за мир, мирни конференции, внезапно ще дойде последното събитие. След това Павел се обръща към една втора категория хора. Тези, които казват мир и безопасност, това са светските хора. Тези, които не познават Библията, не знаят пророчествата. Четвъртия стих. Но вие, братя, не сте в тъмнина, та да ви постигне оня ден като крадец. Първата група, те са в тъмнина. Те не познават Библията и пророчествата им. Сега Павел се обръща към вярващите и казва: но вие, братя, не сте в тъмнина, та да ви постигне оня ден като крадец. Той казва, защото вие всички сте синове на светлината, синове на деня. Не сме от нощта, нито от тъмнината. Тоест, той предпоставя пророческо познание, библейско познание. Не сме в тъмнина и мрак. Ние знаем времето, ние знаем пророчествата. И апелът му е: и тъй да не спим, както другите, но да бъдем будни и трезвени. А какво означава практически да не спим и да бъдем будни и трезвени? Това означава контрол над целия живот. Над мислите, думите, постъпките, един чист, искрен, духовен живот. Една проверка всеки ден, всяка вечер, една проверка на съвестта всяка вечер, да не би лукаве да се опита по някакъв начин да ме подмами. Бог да ни благослови и помогне да обхванем всичко това, чрез силата на Божия дух и то да стимулира нашия духовен път, нашия духовен живот, да ни води всеки ден все по-близо и по-близо до нашия Господ и Спасител Исус Христос, до спасението и вечността. Драги слушатели, това беше предпоследната тема от нашата серия върху Даниилото пророчество. Следваща неделя, ако Бог помогне, пак в същото време, ние ще имаме нашата последна, заключителна беседа в тази серия върху Даниилото пророчество. Ще разгледаме останалите стихове до края на 12-та глава. Темата ни ще бъде озаглавена Епилог на Данииловата книга.